Herra forseti, ég og hæstvirtur forsætisráðherra deilum örugglega sín á það að veirufaraldurinn engum hér að kenna. Og formaður Samfylkingarinnar og formaður Vinstri grænna hljóta vera sammála því að þetta brýnustu verkefnum okkar nú er að koma í veg fyrir neyð fólks og að ójöfnuður aukist í kreppunni. Það blasir hins vegar því miður við að 20.000 manna munu vissa vinnuna og heimili verða fyrir gríðarlegu tekjufalli. Ráðstöfunartekjur munu jafnvel helmingast. Það þýðir að fleiri einstaklingar geta ekki borgað lánum, ekki borgað leigu, ekki sent börnin sín í tómstundir og jafnvel þurfa að neita sér að sækja nauðsynlega læknisþjónustu. Það vissulega gott nú að það standi til að lengja tímabil tekjutengdra atvinnuleysisbótum 3 mánuði. En það stendur ekki til að hreyfa við grunn atvinnuleysisbótunum þrátt fyrir að þúsundir fólks séu nú þegar á þeim. Nú hefur formaður Sjálfstæðisflokksins haldið því fram að slík hækkun hafi letjandi áhrif á atvinnuleitendur. Og ég vil því spyrja hæstvirtan forsætisráðherra, er hún sammála þessari fullyrðingu?
Og svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.